Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Доброго вечора. Парламент Криму проти відкриття представництва Сполучених Штатів. Верховна Рада Криму закликала президента, уряд і парламент України утриматися від рішення про відкриття американської дипломатичної установи у Сімферополі. Пропозицію вніс лідер російської громади Криму, перший заступник голови Верховної Ради Автономії Сергій Цеков. А депутати 77 голосами підтримали її і 9 висловилися проти. Рішення про відкриття у Криму дипломатичної установи США було ухвалено у грудні минулого року. За словами американського посла, представництво у Сімферополі займеться соціальними, гуманітарними та діловими зв'язками Криму і Сполучених Штатів. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін не вважає, що його дії і висловлювання могли якимось чином завдати шкоди українській державі. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». За словами Чорномирдіна, українська влада не задоволена його коментарем щодо нещодавньої газової суперечки і досягнутих домовленостей. На думку Чорномирдіна, його коментарі були частиною його роботи, і він запевнив, що нічого ніколи не робив і не зробить на шкоду Україні. Вчора міністр закордонних справ України Володимир Огризко викликав посла Чорномирдіна і попередив його, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні через його недружні і вкрай недипломатичні оцінки і коментарі на адресу України і її керівництва. Заступник Комітету Державної Думи Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявляє, що у Російській Федерації немає планів відібрати Крим в Україні. Є бажання домогтися того, щоб Крим перестав бути яблуком розбрату, і щоб по відношенню до Криму українська влада поводилася культурно, заявив Затулін. За його словами, йдеться про те, щоб Україна не нав'язувала Криму мову, свою культуру і владу. Зокрема, він вважає, що керівника Севастополя має не призначати не президент України, а він повинен обиратися населенням. У той же час Затулін заявляє, що Крим був незаконно переданий Україні, але Росія визнає сучасні реалії і приналежність півострова Україні. Президент Росії Дмитро Медведєв та прем'єр-міністр Японії Таро Асо зустрілися для переговорів на далекосхідному острові Сахалін. Лідери двох країн взяли участь у відкритті першого в Росії заводу зі зрідження природного газу. Японські компанії беруть участь у проєкті «Сахалін-2» і більшість зрідженого газу призначена для експорту до Японії. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні» і в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Дипломатичний скандал. Росія і низка українських політиків обурені заявами українських дипломатів про те, що посла Віктора Чорномирдіна можуть вислати з України.
Напугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, не в тому рангі, щоб ти ще мене пугати.
Президент Сполучених Штатів оголошує про рішучі кроки вдома і за кордоном. The American Recovery and Reinvestment Act that I will sign today is the most sweeping economic recovery package in our history. Як отримати власні гроші? Дедалі більше українців нарікають на банківські картки.
Нового патрона мене на вулиці не устраює.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Розгорівся гучний дипломатичний скандал. Міністерство закордонних справ України наполягає на тому, що може вислати з України посла Росії Віктора Чорномирдіна за недипломатичні висловлювання. Приводом стало інтерв'ю посла газеті «Комсомольська правда», в якому Чорномирдін, зокрема, сказав, що з цим українським керівництвом домовитися не можна. Прийдуть інші люди, подивимося, обов'язково тверезі прийдуть нормальні. Кінець цитати. Офіційна Москва називає позицію українських дипломатів демаршем, який шкодить українсько-російським відносинам. Цю думку підтримала й партія регіонів, яка вимагає відставки голови зовнішньополітичного відомства України. Позиції сторін, а також думки експертів, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Дипломат – це людина, яка 10 разів подумає перед тим, як нічого не сказати. З точки зору цього неписаного правила Віктор Чорномирдін, посол Російської Федерації в Україні, дипломатом не є, бо не відмовляє собі у коментарях і формулює фрази так, що вони одразу стають крилатими. Ось і сьогодні Віктор Чорномирдін відреагував на попередження Українського міністерства закордонних справ про можливість оголошення його персоною нон-грата у такий спосіб.
Не пугали бабу туфлями. Мене це не хвилює. Я нічого ніколи не робив, ніколи не зроблю, говорять в Україні.
Віктор Чорномирдін просто так висловлюється. Вдача у нього така, вважає перший президент України Леонід Кравчук. Але наполягає, що ця особистість є знаковою для України.
Чув від багатьох його колег, що його там поважають. За його таку російську специфіку оцінювати будь-які проблеми, в тому числі дипломатичні, недипломатичним часто способом. Віктор Степанович далекий від дипломатії, але він своєю місією в Україні справився.
Однак Міністерство закордонних справ оцінило висловлювання російського посла в інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» від 11 лютого як недружні і дуже недипломатичні. А міністр закордонних справ Володимир Гриско сьогодні наголосив, що офіційне попередження Віктора Чорномирдіна про можливість оголошення його персоною нон-грата в Україні є адекватним.
Якби посол України в Російській Федерації Грищенко собі дозволив таку заяву, він був би через 20 хвилин в Києві. Тому реакція є адекватною і своєчасною. Попередження зроблено, а далі все буде залежати від пана посла Чорномирдіна.
Заява МЗС викликала шквал критики з боку опозиції. Партія регіонів навіть зажадала відставки міністра закордонних справ. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася від коментарів, наголосивши, що вона відсторонюється від будь-яких політичних і дипломатичних інтриг. А перший віце-прем'єр Олександр Турчинов повідомив, що Міністерство закордонних справ не радилося з урядом з цього приводу і попросив МЗС мотивувати Кабінету міністрів свою заяву. Навіть секретаріат президента не став прямо на бік Володимира Гриска. Заступник голови секретаріату Роман Безсмертний лише зауважив, що питання про можливе оголошення посла Російської Федерації в Києві Віктора Чорномирдіна персоною нон-грата слід було б обговорити з членами міжвідомчої стратегічної групи з українсько-російських відносин. Посольство ж Росії вже ближче до вечора озвучило Радіо Свобода свою реакцію на дипломатичний скандал устами пресс-аташе Олега Грішина.
Посольство России в Украине будет делать все возможное, чтобы отношения между нашими странами оставались дружественными, а подобные необоснованные демарши идут им только во вред.
Останню думку розділив і Володимир Жириновський, лідер ЛДПР, у властивій йому манері сказав, що послів висилають лише перед війною, але зауважив, що послом Росії в Україні має бути професійний дипломат. Між тим, фаховий дипломат, перший надзвичайний і повноважний посол України в Росії Володимир Крижанівський вважає, що про висилання наразі не йдеться, хоча Віденську конвенцію Віктор Чорномирдін таки порушив.
Питання, зокрема, таке, що його робота – поощрення дружественних відносин між кредитуючим государством і государством прибування. Зрозуміло те, що говорив Віктор Степанович, ну це жодним чином не поощряє дружественні відносини. Тобто, в принципі, все-таки можна говорити, що Віденську конвенцію він не виконує, бо не дипломатичні висловлення щодо президента і такого іншого. Ну це не гоже для дипломатичного представника. Але, знаючи, хто це сказав, Віктор Степанович Чорномирдін по суті своїй господарник. Я думаю, що треба робити поправку, і зрозуміло, жодним чином мови про висилку не повинно бути. Вважаю, що це добре, що він у нас зараз послом. Всі інші будуть гірше.
Експерти також вважають, що від того, чи матиме цей дипломатичний казус скандал подальший розвиток, залежатиме й тональність подальших україно-російських відносин. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Ви стежите за українсько-російським діалогом вже майже два десятиліття. Як вважаєте, який буде розвиток у цього скандалу довкола заяв посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна і реакції на це українських дипломатів, які попереджують, що можуть видворити його з Києва?
Думаю, що ніякого серйозного розвитку ситуації навколо Віктора Чорномирдіна не отримає. Віктор Чорномирдін і Володимир Огриска – це постаті жінати вже різної ваги, щоб серйозно говорити, що між ними може бути якийсь конфлікт. Варто нагадати, що Віктор Чорномирдін не тільки посол Російської Федерації в Україні, але й спеціальний представник президента Російської Федерації в Україні. Таким чином його вислання з України буде відвертим недружнім актом особисто Віктора Ющенка проти президента Росії Дмитра Медведєва, і всю відповідальність за цей крок президент змушений буде взяти на себе. Так що тут міністр закордонних справ просто ні до чого. І очевидно, що Володимир Огриська це знає. Деякі коло в Москві взагалі вважають, що міністр закордонних справ, усвідомлюючи вже зараз проблеми, які існують у політичній кар'єрі Віктора Ющенка, діє відверто так, щоб підставити свого нинішнього шефа. Як бачимо, тільки його, тому що і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, і перший віце-прем'єр Олександр Турчинов, і навіть деякі представники президентського секретаріату, як ми чули, намагаються відсторонитися від цієї ситуації. Так що треба ще досить серйозно розібратися, яку партію і з ким саме сьогодні грає Міністерство закордонних справ України, коли воно робить цей демарш.
Віталію, взагалі яка вага посла Росії в Україні? Я знаю, що ви раніше немало писали про те, що якраз посольство не відіграє значної ролі, що тут все-таки треба звертати увагу на гравців першої ліги, тобто президентів, прем'єрів. Чи все стосується також постаті посла Росії в Україні? Чи Віктор Чорномирдін все-таки має більший вплив і на нинішнє російське керівництво?
Поза сумнівом, ситуація з посольствами, послами взагалі не мала серйозної ролі до появи в Києві Віктора Чорномирдина і, можливо, до появи в Москві Костянтина Грищенка, тому що це люди, які не тільки посли, але вони мають бекграунд певний посадовий за собою, і до того вони мають інший статус, як я вже казав, що статус Чорномирдина – це статус спеціального представника, і статус Грищенка, який залишається заступником міської ради національної безпеки і оборони, це також статус спеціального представника. І вони таким чином мають можливість спілкуватися на іншому рівні з корпоративної точки зору. Віктор Чорномирдин постійно проводить досить серйозні зустрічі із найбільш серйозними українськими політиками. Може приватно зустрічатися із Віктором Ющенко, із Юлією Тимошенко, із Володимиром Литвином. Ці зустрічі проходять, я навіть так казав, проходять навіть цими тижнями. І ці люди відвідують самого Віктора Чорномирдина не як посла, а як людину, яка стоїть біля витоків серйозних проблем, яка може розмовляти з представниками «Газпрому», з представниками російського політичного керівництва на рівних.
Віталію, ви очікуєте, наскільки я можу зрозуміти, що Віктор Чорномирдін ще протримається у своєму кріслі посла Росії в Києві?
Просто можна сказати, що якщо це не відбудеться, сюди приїде професійний дипломат, який буде займатися професійною такою пропагандистською грою з українським МЗС і більше нічого.
За українсько-російськими відносинами стежить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Для президента Сполучених Штатів настав час схвалення важливих рішень у внутрішній і зовнішній політиці. Барак Обама підписав закон про багатомільярдне стимулювання американської економіки і схвалив відправлення до Афганістану ще близько 17 тисяч американських військових. З подробицями Василь Зілгалов.
Барак Обама своїм підписом надав сили закону пакетові заходів для відновлення потерпілої від кризи американської економіки і перед тим, як підписати його, заявив.
Акт про оздоровлення Америки і поновлення інвестицій, який я підпишу сьогодні, план, що відповідає принципам, які я виклав у січні, це найусеохопніший план економічного оздоровлення в нашій історії.
Документ передбачає витратити майже 800 мільярдів доларів, зокрема, на збереження чи створення 3,5 мільйонів робочих місць шляхом поєднання податкових пільг і масованих державних інвестицій в інфраструктурні та інші проекти. Того ж дня президент США схвалив відправлення до Афганістану ще 17 тисяч американських військовослужбовців для боротьби з рухом «Талібан» та іншими ісламістськими повстанцями. Вони посилять нинішній контингент США в цій країні загалом більш як 35 тисяч американських військових. Як мовиться в заяві Білого Дому, останнім часом Афганістанові, цитую, не приділяли стратегічної уваги керівництва і ресурсів, яких він нагально потребує, кінець цитати. Нові війська почнуть прибувати до Афганістану від весни і мають повністю розташуватися там напередодні парламентських виборів у серпні. Обама в інтерв'ю канадському телебаченню при цьому заявив, що проблеми Афганістану не можуть вирішуватися самою воєнною силою, тому він планує і низку дипломатичних підходів і проєктів економічного розвитку цієї країни. Він висловив упевненість, що Сполучені Штати з союзниками здобудуть в Афганістані перемогу і зупинять поширення екстремізму. У Кабулі з ентузіазмом привітали це рішення Обами як нову сторінку у відносинах між країнами, які останнім часом погіршилися через часті випадки загибелі цивільних афганців від ударів міжнародних військ, у першу чергу американських. А от рішення про пакет економічного порятунку ще не дало негайного відгуку, але після підписання закону про стимулювання економіки ринки акцій у США продовжували падати. Інвестори непокояться, що рецесія в країні поглибиться і попри урядові плани порятунку.
За подіями у Сполучених Штатах стежив Василь Зілгалов. Тим часом американців не хочуть бачити в Криму. Верховна Рада Криму сьогодні висловилася проти відкриття в автономії дипломатичного представництва Сполучених Штатів. Депутати вважають, що це може підірвати політичну стабільність на півострові і погіршити українсько-російські відносини. Про відкриття такого представництва домовилися керівники зовнішньополітичних відомств України та Сполучених Штатів у грудні минулого року, коли підписували Хартію про стратегічне партнерство. Сполучені Штати заявили, що завданням їхнього представництва в Криму мало би бути залучення інвестицій та сприяння туризму. Більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org, а також почути у нашій наступній передачі. Тема вечірньої свободи – українському Криму 55 років. Наші гості – народні депутати Геннадій Москаль та Вадим Колісніченко. Не пропустіть!
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. З фурами на Київ чи почують голос автоперевізників?
Перевезення 20-тонного автомобіля складає на сьогоднішній день 4 гривні за кілометр. Нам на сьогодні платять 3 гривні за кілометр.
Як отримати власні гроші? Дедалі більше українців нарікають на банківські картки.
Ну, лохотрон мене на вулиці не устраює.
Перший у світі підручник урумської мови презентували в українській столиці.
Приазовських греків врятувала Прасковія Ангеліна, перша жінка-трактористка, яка була грекинею, урумкою.
І про це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Сьогодні представники об'єднань вантажних автоперевізників з різних регіонів України пригнали до Києва сотні фур. Вони вимагають встановлення чітких мінімальних тарифів на перевезення та зниження відсоткової ставки на кредити. Більше про перебіг страйку почуємо від Сашка Лащенка.
Більшість водіїв придбали фури саме в кредити і нині не здатні повернути їх через зростання курсу долара і євро. Через те, що суттєво зменшилися обсяги вантажних перевезень, зросли ціни на автозапчастини, мастильні матеріали та обслуговування машин. Заполоняти центр столиці своїми фурами протестувальники не стали, щоб не паралізовувати рух. Машини збирають на окружній біля Жулянського мосту. Ну а біля будинку Міністерства транспорту України організували штаб акції. Там побувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Біля Міністерства транспорту люди почали збиратися близько 10-ї години ранку. Олександр Бондаренко, член страйкому, говорить:
чекаємо на належне реагування на нашу тут присутність. Це з нами сідають за стіл переговорів і в конструктивному, нормальному ключі ці переговори ведуть. Починають виконуватися вимоги, і коли щось починає реально відбуватись, а не заговорюються ці питання.
Частина організаторів акції біля міністерства, де вже поставили великий намет, і є інформаційний центр для журналістів. Однак усі фури, які приїжджають від'їжджають до Києва, стоять на окружній дорозі. Там почала працювати польова кухня, скоро мають поставити біотуалети.
Около сотні фур, а мелких навіть не знаю скільки.
На окружній дорозі приблизно вони стоять від скоростного трамвая до Жулянського путіпроводу.
Володимир із Житомира говорить, що повернеться додому із Києва лише із перемогою.
Тут зібралися перевізники зі всієї України, Ми перевізники Житомирської області. Приїхали в Київ, тому що нас не влаштовує ситуація, яка склалася в нашій транспортній галузі. Собівартість перевезення 20-тонного автомобіля складає на сьогоднішній день 3,85, 4 гривні за кілометр. Нам на сьогодні платять 3 гривні за кілометр. Доходить до абсурду, що платять гривню за кілометр. Ми докладаємо свої гроші, щоб галузь існувала. У нас немає грошей на кредити. Ми не можемо існувати. Ми рухаємося в прямому смислі до банкротства.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українці дедалі частіше стикаються з проблемами, коли намагаються отримати власні гроші з банківських карток. Сьогодні це питання розглядали на засіданні Кабінету міністрів. Прем'єр Юлія Тимошенко радить українцям уважніше обирати банківські установи, а фінансові експерти бути наполегливішими у відстоюванні своїх прав, розповідає Дмитро Шурхало.
Сьогодні на засіданні уряду розглядали ситуацію з соціальними виплатами. За словами Юлії Тимошенко, уряд з'ясував, чому проблеми з отриманням стипендій виникли у студентів.
З'ясувалося, що стипендії не мали цільового призначення і направлялися єдиним грошовим потоком на учбові заклади. А далі вже керівництво учбових закладів вирішувало, що платити в першу чергу. Інші якісь видатки чи стипендії. Це недопустима річ.
Пенсіонерів запевнила, що держава всі платежі робить вчасно.
Але зверніть увагу, якщо той банк, де ви тримаєте свій власний пенсійний рахунок, вчасно, так як це завжди було, не віддав вам пенсії, то у мене є порада все ж таки користайтеся послугами державних банків. Це Укрексімбанк і Ощадбанк.
Тим часом низка банків запровадила обмеження на зняття готівки. Про глибину проблеми свідчить і такий факт, що певний час не могли отримати зарплатню з карток навіть народні депутати. Головна причина – у банків проблеми з готівковою гривнею, каже редактор інтернет-сайту «Фінансист» Ігор Луценко.
Активи банків є зараз проблемними, тобто кредити, які вони понавидавали, вони не повертаються. Ті доходи, які вони очікували отримують, вони не отримують. Ну, відповідно, їм нема з чим розраховуватися.
Найбільше проблем у клієнтів тих банків, де зараз введено тимчасову адміністрацію Національного банку. Проте дедалі частіше не можуть отримати готівкові гроші клієнти інших фінансових установ. Ігор Луценко вважає, що швидкого вирішення цієї проблеми не передбачається, тож люди самі собі мають давати раду.
Пересічному громадянину потрібно знаходити таких, як він. Знайти всіх людей, які мають проблеми з банком А, і щоб ці люди об'єдналися і спільно тиснули на банк. Тому що дійсно банки зараз, свого боку, дуже часто не виконують закон по відношенню до вкладників своїх. І один клієнт, він в полі не воїн, навіть якщо він виграє в судах, то ніяка виконавча служба там не зможе захистити його інтереси.
Тим часом українські банки отримали дозвіл відбирати закладені під застави квартири без суду. Цю процедуру визнало законною Міністерство юстиції. Водночас позичальник має право звернутися до суду. На думку експертів, за таких умов кількість проблем між банками та клієнтами дедалі збільшуватиметься. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І тепер ваш голос на свободі. 60% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org не довіряють банківським карткам, а ось поради перехожих на Хрещатику.
У мене є зарплатна картка, поки я з нею не мав проблем. Зручна картка, я за кордоном її користувався, все дуже добре.
Немає, я не користуюсь ним, не хотіла. Ну, лохотрон мене на вулиці не устроює. Мені не треба.
Вже, на жаль, ні. Є прецеденти мого брата, що не можуть забрати гроші з надра банку. На картці лежать гроші, не можуть зняти ні в самому банку, ні в банкоматах. І взагалі то самі картки потрібні, але якщо банківська система працює так, як має працювати.
Ні, тому що потім неможливо гроші зняти. Була надра, я її встигла вчасно закрити. Зарплатна карточка є, стараюся знімати зразу всю зарплату. Боюсь, щоб не пропали.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Україна та інші держави Східної Європи останніми роками мали швидке економічне зростання, далеко не в останню чергу завдяки величезним обсягам кредитування, які надавали західні банки. І тепер, коли західні країни потерпають від кризи, вони з'ясовують, що через це кредитування сусідів можуть сьогодні самі опинитися в ще гіршому становищі. І подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Східна Європа напозичала в західних банків понад півтора трильйона доларів. Це станом на минулий рік, як показує тогорічна статистика Банку міжнародних розрахунків. І щороку Східноєвропейський регіон позичав усе більше. Лише з 2005 до 2008 обсяги цих запозичень потроїлися. Такі позики допомогли багатьом країнам досягти чималих рівнів економічного зростання. В деяких із них реальний валовий внутрішній продукт, навіть із урахуванням інфляції, зростав на 7 чи навіть 8. 7% на рік. І Східна Європа почала звикати жити в кредит, як то вже давно роблять на Заході. Вже здавалося, що вона скоро наздожене Західу цьому. Але тут прийшла криза, і все стало з ніг на голову. Західні банки раптом не змогли давати більше кредитів, і всі колишні добрі новини відразу перетворились на погані.
А Сергію, про які проблеми, власне, йдеться?
Керівник відділу досліджень нових ринків Данське банк, це найбільший комерційний банк Данії, Ларс Крістенсен, бачить ситуацію в Східній Європі так.
Там був величезний бум запозичень, бум на ринку нерухомості. І ці країни стали дуже вразливі за нинішніх обставин обмежених можливостей кредитування в усьому світі. І зараз європейські банки зменшують свою діяльність на цих ринках із дуже простої причини. Вони мають обмежити свої ризики.
Найбільше позик прийшло в Східну Європу з австрійських, шведських, грецьких, італійських і бельгійських банків. Багато з них зараз самі потребують грошей, щоб покрити власні борги і знецінені активи, і вже не можуть собі дозволити давати нові кредити. І от ще більше, деякі фінансові експерти підозрюють, що західні банки понапозичали Східній Європі стільки, що коли східноєвропейці оголосять дефолт, це зруйнує і західні економіки, вже не стійкі через кризу.
Яким чином це може статися?
Міністр фінансів Австрії Йозеф Прель нещодавно сказав, що сама лише його країна позичила Східній Європі 230 мільярдів євро. Це 70% від валового внутрішнього продукту Австрії. І австрійська газета Der Standard застерігає, неповернення 10% цих боргів Східної Європи може призвести до колапсу банківського сектора Австрії. А тим часом Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує, що неповернені заборгованості Східної Європи можуть перевищити 10% і сягнути і 20%.
За банківськими проблемами стежить Сергій Драчук.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. До Міжнародного дня рідної мови азовські греки отримали справжній подарунок. Перший у світі підручник урумської мови. Це мова майже 60 тисяч греків, які мешкають в Приазов'ї. Цю книгу видали в Україні завдяки Конгресові національних громад та Національному комітету України у справах національностей. Подробиці у репортажі Богдани Костюк.
Тарамабою гунар занар. Чалона джахяр, бірдинечик хозумвар.
Як особлива етнічна група, приазовські греки сформувались у Криму за доби середньовіччя і кримського ханату. Живучи кілька століть поруч з тюркськими народами, греки зберегли християнську віру і мову. Вони називали себе ромеос, тобто мешканці Східно-Римської імперії. По-тюркськи це звучало як урум. Як розповідає експерт Конгресу Олександр Рибалко, носії урумської мови найбільше постраждали від радянських репресій, хоча від депортації вбереглись.
З приходом до влади Сталіна грецька інтелігенція підпадає під репресії, але вони не потрапили під депортацію. Приазовських греків врятувала Прасковія Ангеліна, перша жінка-трактористка, яка була грекінією, урумкою.
Нині урумську мову розуміє близько 60 тисяч приазовських греків, але це в основному люди старшого віку. Олександр Рибалко далі.
Перший, хто почав писати, його зараз називають засновником сучасної літературної урумської мови. Це Валерій Кіор. Він перший почав писати вірші урумською мовою, прозу, і він перший заснував факультатив урумської мови в своєму селищі Старий Крим.
Хасевет, хасевет, неучун сорсалар.
Туга моя і біль. Як спитати про що? Друже мій, брате мій,
не промовити, ні. Пісня птаха з небес, дитя плачем тече, а моя гірким словом мою душу пече.
Бімб'яз гюнде олур харанах.
До підручника додається диск із записами пісень приазовських греків на урумській мові серед виконавців і молодь. Тож, на думку експертів Конгресу національних громад України, урумська мова має шанс вижити і розвиватись.
А де ж ще ви маєте шанс почути урумську мову, як не на Радіо Свобода? Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора і нехай вам щастить. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня Свобода в ефірі. Вечір добрий. Вітаю вас, Роман Скрипін біля мікрофона. Сьогодні тема у нас така: українському Криму 55 років. І про це говоритимуть у київській студії Геннадій Москаль, народний депутат від НУНЦ, та Вадим Колесниченко, народний депутат від Партії регіонів. А зараз новини викладе Марія Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. На початку коротко про головні події. Парламент Криму проти відкриття представництва Сполучених Штатів. Російські і японські лідери відкрили завод зі зрідження газу на Сахаліні. І російський депутат Затулін говорить, що Крим належить Україні незаконно, але Росія його не відбиратиме. Верховна Рада Криму закликала президента і уряд, і також парламент України утриматися від рішення про відкриття американської дипломатичної установи у Сімферополі. Пропозицію вніс лідер російської громади Криму, перший заступник голови Верховної Ради автономії Сергій Цеков. А депутати 77 голосами підтримали її, 9 висловилися проти. У заклику йдеться про те, що частина суспільства у Криму розцінює цей крок як провокаційний і такий, що спрямований на підрив політичної стабільності в Криму та погіршення стратегічно важливих українсько-російських відносин. Рішення про відкриття у Криму дипломатичної установи США було ухвалено у грудні минулого року. За словами американського посла, представництво у Сімферополі займатиметься соціальними, гуманітарними та діловими зв'язками Криму і Сполучених Штатів. Російські і японські лідери відкрили сьогодні завод зі зрідження газу на Сахаліні. Президент Росії Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Японії Таро Асо зустрілися для переговорів на далекосхідному острові Сахалін. Лідери двох країн взяли участь у відкритті першого в Росії заводу зі зрідження природного газу. Японські компанії беруть участь у проєкті «Сахалін-2» і більшість зрідженого газу призначена для експорту до Японії. Це перший візит японського лідера на Сахалін з того часу, як південну частину острова та сусідні Курильські острови Радянський Союз захопив у Японії наприкінці Другої світової війни. Японія називає Курильські острови північною територією і вимагає їхнього повернення. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін не вважає, що його дії, висловлювання могли якимось чином завдати шкоди українській державі. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».
Напугали бабу туфлями з прилічним каблуком.
Налякали бабу черевиками на добрячому підборі. Мене це не обходить. Я вже, як то кажуть, не в тому ранці, щоб іще мене лякати.
Щоб ти ще мене пугати. Ні з пугливих.
За словами Чорномирдіна, українська влада незадоволена його коментарем про нещодавню газову суперечку та досягнуті домовленості. На думку Чорномирдіна, його коментарі були частиною його роботи, і він запевнив, що він нічого і ніколи не робив і не зробить на шкоду Україні. Вчора міністр закордонних справ України Володимир Огриська викликав посла Чорномирдіна і попередив його, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні через його недружні і вкрай недипломатичні оцінки і коментарі на адресу України і її керівництва. Заступник голови Комітету Державної Думи Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявляє, що у Російської Федерації немає планів відібрати Крим в України. У Росії є бажання домогтися того, щоб Крим перестав бути яблуком розбрату. І щоб по відношенню до Криму українська влада поводилася культурно, заявив Затулін. За його словами, йдеться про те, щоб Україна не нав'язувала Криму свою мову, свою культуру і свою владу. Зокрема, він вважає, що керівника Севастополя має призначати не президент України, а він повинен обиратися населенням. У той же час Затулін заявляє, що Крим незаконно був переданий Україні, але Росія визнає сучасні реалії і приналежність острова Україні. У чеському Ліберці стартував сьогодні чемпіонат світу із лижних перегонів, і українські спортсмени серед його учасників. Це найбільша спортивна подія у Чеській Республіці, і в ній бере участь понад 660 спортсменів зі 161 країни світу, повідомляє Оксана Пеленська.
Як Радіо Свобода повідомив речник чемпіонату з Денік Соутні, українські спортсмени також розпочали боротьбу за медалі.
Радий повідомити, що наш чемпіонат рекордний за кількістю і учасників, і представлених країн. Також із радістю можу сказати, що за медалі чемпіонату змагатимуться й кілька спортсменів із України.
У програмі чемпіонату, крім класичних лижних дисциплін, вперше після тривалої перерви у стрибках з трампліну братимуть участь не лише чоловіки, а й жінки. В урочистому відкритті чемпіонату під назвою «Біла ніч» візьме участь відома британська рокова капела «Deep Purple». Чемпіонати світу з лижних перегонів проводяться раз на два роки. Останній чемпіонат відбувся в японському Саппоро. Наступний у 2011 році відкриється в столиці Норвегії – Осло.
Романе, на цьому випуск новин в мене завершився.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Вже маємо гостей у київській студії. Це Геннадій Москаль, народний депутат від НУНС, який відмовляється одягати навушники. У вас це традиційно, я дивлюсь.
Я традиційно буду так вухами слухати.
Ну, тоді ближче до мікрофона.
Так.
І Вадим Колесниченко, народний депутат від партії регіонів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні Крим у складі України перебуває як 55 років. Я вас цим вітаю.
Ми вас теж і народ України.
І, власне, про це будемо говорити в багатьох аспектах. Принаймні, знаєте, я б закликав вас просто елементарно не спекулювати на цьому. Та? Тому що ми з вами перед ефіром говорили, що у радіо відбуваються політичні спекуляції, тобто звичні гасла дістаються і так далі, і тому подібне. А дивитися на ситуацію так, як ну, з точки зору національних інтересів, скажімо, незалежно від національності кожного з нас або мови спілкування. Кримське питання знову на порядку денному. Нагод для цього більш ніж достатньо. Це черговий ювілей Переяславської ради, до 300-х роковин якої Україні дістався супердорогий подарунок від Росії – ціла область. І ось події останніх днів. Скандал з Чорномирдіним. Його український МЗС лиш попередив, що той може дістати статус нон-грата, що стало прецедентом. І реакція на це Москви офіційною та неофіційною. Але реакція все одно нервова. Затулін одразу ж згадав за Крим. Зрештою, коли все добре, про Крим не згадують. Туди йдуть відпочивати. З його недорозвинутим сервісом та інфраструктурою готелів, але все одно їдуть. Бо для цього перешкод немає. Інший бік медалі. Якщо не за 55 років, то принаймні точно за останніх 17 Україна так і не придумала, що робити з Кримом. І навіть попри вдалий досвід мирного розв'язання кризового питання регіонального сепаратизму. Далі про Крим Олексій Сімаков.
Український Крим святкує свій 55-й ювілей. Саме у лютому-квітні 1954 року радянська Росія на честь 300-річчя Переяславської ради передала Українській Радянській Соціалістичній Республіці Кримську область Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Сьогодні ж Крим не останній пункт російсько-українських взаємин. Протягом російсько-грузинської війни Крим порівнювали з Кавказом. Також лунали розмову про активну видачу кримським українцям російських паспортів. Проте точно сказати, скільки наразі українців отримали російський паспорт, не можуть ні в СБУ, ні в МЗС. Крим – невід'ємна складова України, говорить українська конституція. Проте не всі це визнають. Наприклад, поодинокі російські політики на кшталт мера Москви Юрія Лужкова картають тогочасного генсека Микиту Хрущова за таку щедрість та час від часу заявляють, що якщо Крим не стане російським, нащадки їм цього не пробачать. А російський депутат Костянтин Затулін впевнений, що Крим переданий Україні незаконно, і Росія може його забрати, незважаючи на жодну юридичну техніку з боку Києва. Натомість в Україні вагомі контраргументи. Закон на її боці, в тому числі великий російсько-український договір 1997 року, який сторони продовжили ще на десятиріччя, говорить історик Петро Вульвач.
У відповідності до існуючої Конституції Радянського Союзу і Конституції союзних республік, то передача відбувалася з дотримання всіх прав. І те, що кажуть росіяни, це кажуть екстремісти. Ми ж слухали Путіна, заявляв, що фактично питання про повернення Криму знято. Юридичних підстав немає для цього.
Українському Криму 55, але цілком українським його назвати не можна. Відчувається рука Москви, вважає перший заступник голови Меджлісу кримо-татарського народу Рефат Чубаров.
Вплив російських політиків взагалі Росії на кримську ситуацію є достатньо таким помітним. Це зрозуміло, оскільки подавляюча більшість етнічних росіян не зрозуміло, чому вони тягнуться до Росії разом з нашою кримською землею. Російські політики маніпулюють настроями етнічних росіян Криму. Треба думати про те, як розвивати Україну, щоб українська держава була для всіх більш привабливішою, ніж їх історичні батьківщини.
Україні Крим дістався після війни у занедбаному стані. Продовольчу кризу на півострові поживала депортація 240 тисяч кримських татар у 1944 році, які займалися переважно сільським господарством. Крім них, це робити стало нікому, тому і населення потерпало з голоду. Згодом Крим відбудували, і за радянських часів він став таким собі партійним заповідником. Там полюбляли відпочивати всі генсеки та міністри. Але історія Криму не лише російсько-українська. До царської Росії ним володіла Туреччина, а ще давніше тут були греки. Мало хто пам'ятає про Боспорське царство. А уперше за князівських часів Крим став українським не 1954 року, а ще раніше. У вересні року 1918-го за гетьмана Павла Скоропадського, стверджують у кримській організації Української народної партії. Саме тоді гетьман сказав: «Україна без Криму, як тулуб без ніг».
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні ми говоримо про Автономну Республіку Крим, а якщо простіше, просто про Крим, який 55 років тому був переданий рішенням відповідним союзних органів зі складу Російської Федерації, точніше Російської Радянської Соціалістичної Республіки, до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Про це не говорили, про це навіть і не згадували, допоки Україна не оголосила про незалежність. Ну, тоді настали нові часи, коли непорушність кордонів, визнання держав одна одною і все. І тут можна поставити крапку. Крим опинився остаточно у складі незалежної держави України, причому на референдумі 91-го року більшість кримчан підтвердили акт про проголошення незалежності України. Сьогодні ж Крим знову опиняється в центрі уваги, ми про це згадували. Ось останні події – це, звичайно, Черномирдін, непересічна персона російської і, можливо, української політики. І тут же кримське питання, і сьогоднішня заява Затуліна, про яку було згадано в матеріалі. Прокоментуйте, будь ласка, гостя. Це Геннадій Москаль, народний депутат Блок Нунц, та Вадим Колісніченко, народний депутат від Партії регіонів. Чому дійсно, коли все добре, про Крим не згадують? Як тільки треба посваритися, починають згадувати Крим.
Це, мабуть, питання до українських політиків в першу чергу. І питання головне, а чому Україна нічого не зробила, щоб кримчани відчували себе достойними представниками держави Україна? Україна сьогодні робить все, щоб кримчани не хотіли бути в складі України. На жаль, це є, по-перше. По-друге, недолуга політика щодо повернення кримських татар на територію Криму теж зробила дуже серйозну проблему для співіснування людей різної національності на території Криму. І зрозуміло, з яким чином це відбувалося і з якою ціллю. Щодо заяви пана Гриска. Ну, пан Гриска – це видатна людина, яка робить все від нього залежне, щоб разом з Ющенко досягнути головної мети – отримати останню крапку, після якої неможливо буде відтворювати хоч якісь економічні співіснування з Російською Федерацією. Щодо заяв різних політиків про можливість чи неможливість передачі Криму в той чи інший склад тієї чи іншої держави. Кожен політик має право висловлювати всі свої думки, які він хоче, які він обожнює чи які він підтримує. Це право політика. Є Конституція, є великий договір на 10 років, який подовжений, і таким чином кордони України є захищеними.
Ну, уявіть собі, пане Колесниченко, цікаве пояснення. Просив не політизувати питання, але уявіть собі заяву посла України в Росії про те, що в Росії немає демократії, і тоталітарна влада встановила жорсткий контроль над усім. Хіба це сподобалося б Росії? Або заяви, ну, не посла України в Росії, а принаймні, не знаю, Геннадія Москаля, про те, що треба, давайте згадаємо, як Кубань колись була в складі України. Її треба повернути, тому що це Україна, і все, і крапка.
Ну, я нагадаю...
І якщо Росія буде у правовий спосіб перешкоджати, то ми... А ми не в правовий, ми тоді просто заберемо Кубань. А тоді мало того, що заберемо зелений клин, та й заберемо те, що ми захочемо.
Про Кубань це дуже слушно. Ні, я... ви зауважили. Я
це
вам нагадаю.
Не про... Насправді це я вам нагадаю. Стереотипне мислення. Яке...
Про Буковину нагадаю, про Берегово нагадаю. Нагадаю, що держава Україна поступилася Молдові своєю територією без проведення референдуму, а нічого назад не отримала. Мене... Це
Чекайте,
те, що ми сьогодні
мене...
маємо.
Пане Колесниченко, ви... Зі мною не я не політик. Я вам кажу, от як би була реакція, правда?
Я думаю, що сьогодні дійсно треба привітати народ України і привітати народ Криму з тим, що дякуючи Хрущову і дякуючи тоді рішенню, яке було прийнято в Москві, вищому політичному рішенні, ми маємо такі кордони України, які маємо сьогодні. І Крим є в складі України. І це вже визнано і світовим співтовариством, і визнано самою Росією. І дякуючи, і що це така перлина, як Крим сьогодні в складі України, дякуючи пакту Рібентропа-Молотова, що ми маємо Карпати в складі України. Тому я не бачу сьогодні великої проблеми, щоб ну, чимось сьогодні засмучуватись і чомусь і ставити щось під сумнів. Давайте ми не будемо... Хто такий Затулін? Ну, якби щось, ви правильно сказали, сказав Москаль, і це би для цілої Росії було абсолютний ноль. Значить, так і для України. Я не думаю, що сьогодні ми зробили з Затуліна, ну, якогось такого, знаєте, оце сказав сам Затулін, і все, і вже не підлягає ніякому, ну, будемо казати, перегляду. Не будемо ми звертати увагу і на слова Чорномирдіна. Людина вже віці, я настільки знаю, що вже там десь і прийнято рішення, що його мають
поміняти.
Можливо, він не хоче уїжджати і думає, що таким чином він продовжить собі
срок
перебування.
Давайте з вами теж по порядку. Так. Я запитав, чому коли все добре про Крим не згадують? Як тільки треба проблему, давайте згадаємо Крим.
Ну,
і починається знову колотнеча, а ми вам його неправильно передали, не подарували, ми у вас заберемо його. Знову згадують про флот і так інше, і тому подібне.
Ну,
чому, коли добре, про Крим ніхто не згадує? Про нього забувають взагалі.
Ви знаєте, що всі війни в Криму регіональні закінчуються, коли літо, наступає літо, і всі туди пани їдуть відпочивати, і Ющенко, і Янукович, і Симоненко, і Літвін, і Тимошенко. Тому все в Криму літом, оце самий спокійний і тихий період в Криму. Тому я абсолютно, дійсно сьогодні, я б не хотів тут спорити з паном Колесніченком, тим більше, що нема з чого спорити. Вся влада в Криму сьогодні належить партії регіонів від сільської влади до Верховної Ради Криму.
Так, тому, але трохи не так. Пане
тому абсолютно тут немає чому спорити, тому що якщо є якісь біди в Криму, то є партія керівна, яка за ці всі біди і відповідає.
Геннадій Іванович, якщо ви захопилися питанням партії регіонів, я нагадаю, що, можливо, місцева влада і належить партії регіонів, але виконавча влада, вона не в партії регіонів, вона в держадміністраціях, а бюджет в правлячої коаліції, до якої ви маєте честь.
Ну так, ви ж прем'єр-міністра вже виключили з партії регіонів. Тому...
І Верховна Рада прийняла такий бюджет, що не дає можливості місцевому самоврядуванню виконувати свої функції.
Міністра Криму, так. Да. Ну, тому так вже тоді вони вже кажуть, що це вже влада не їхня, бо вже прем'єр-міністра виключили.
Я ще раз нагадаю, грошей місцевому самоврядуванню не дають завдяки тому бюджету, проїдання, який прийнято Верховною Радою. Тому місцеве самоврядування сьогодні може закрити. Вони не можуть виконати свої функції.
Влада партії регіонів була в Криму навіть тоді, коли прем'єром був Янукович. Тоді перешкод не було, правда?
Ні, трохи не так. А що ви розумієте під словом влада?
Коли був Янукович, зараз нарікаєте, що вам поліція не дає грошей.
Ні, я вам нагадаю, коли був Янукович, самі великі видатки в адресу місцевого середування були в державному бюджеті. І це признали всі, незалежно від кольору місцевої ради. Це дійсно таке було.
Я повертаюся знову
до Криму.
Не до Криму зараз, до пана Огризки. На цьому ми закриємо цю тему. Пане Москаль, ви читали це інтерв'ю Чорномирдіна, через яке його викликали до Міністерства закордонних справ?
Ви знаєте, я не читав, і я взагалі останнім часом не дивуюся нічому, тому що наші політики можуть наговорити не менш дурниць в самій Україні, чим там наговорив пан Чорномирдін.
А ви читали, пан Колесниченко?
Я читав. Ну, фраза дослівно приблизно. Ющенко – крепкий мужик, я удивляюсь, чому він устроїв вітряний хмельниць. Чи це є привідом для дипломатичної ноти?
На цьому я можу поставити крапку, насправді, тому що якби ви, пан Москаль, почитали інтерв'ю, то можна було б говорити, чи справедлива є заява Міністерства закордонних справ?
Я б не робив, значить, дядько вже свій ресурс виробив.
А блок Юлії Тимошенко вважає, що вже Огризко виробив свій ресурс.
Значить, свій ресурс виробив, значить, тому заяви. Я думаю, що після цих заяв уряд і політична влада Кремля зробить певні висновки. Мабуть, ми будемо мати скоро нового посла.
Але уряд України відмежувався від заяви пана Огризка.
А пан Огризко входить в уряд України.
От бачите, як цікаво в нас.
Тому не треба з цього робити трагедію, а оскільки ми дійсно зібралися поговорити по Крим, то я думаю, що це сьогодні слухачам Радіо Свободи більш цікаво буде, чим персона пана Чорномирдіна.
Я не міг не згадати про останні події, про сьогоднішню заяву Затуліна, там, де він говорить про те, що Росія не в правовий спосіб діятиме, якщо захоче повернути собі Крим.
Ви знаєте, це ж не просто. Я от йду на вашу, коли мене запросили на вашу передачу, я дивився хронологію, які були заяви з боку російської. Якщо ви помните, колись Держдума заявила, що вона може денонсувати Кучук-Кананчірський угоду від 1774 року. Я ще колись дискутував по телебаченню і на різних передачах з паном Жириновським. І так він і не розібрався, що денонсувати. Тоді просто Турція віддала в 1774 році, дякуючи Кучук-Кананчірському угоді, віддала Кримському ханству. І тільки в 1783 році Катерина ІІ приєднала Крим до Росії. Але я б хотів ще одну дату, кругом якої йде великі спекуляції. Це 1791 рік, договір в Ясах, я думаю, Вадим знає. Значить, коли вже були урегульовані відносини між Турцією і Росією, де було підписано, і це дійсно було підписано, і це історично, що Крим відходить Росії, а якщо Росія комусь-небудь його передасть, то Крим автоматично переходить до Турції. Значить, і це би було дійсно можливо, якщо в 1923 році Отаманська імперія не розвалилася і до влади не прийшов Ататюрк, який денонсував всі угоди, які були підписані раніше, а в 96-му році ми уклали договір між Україною і Туреччиною і признали всі кордони, як і признані кордони згідно Великого договору, як казав пан Колесніченко, з Росією. Тому я думаю, що це все, будемо казати, ті, хто бере і хоче спекулювати на кримському питанні ще з 1774 року, абсолютно не мають ніякої, політичної перспективи.
Давайте ми зараз
сьогодні я ще хочу історичне завершити. Я сьогодні ще раз хотів би сказати, що сьогодні всім політичним силам в Україні не треба гристись кругом Криму, а треба дійсно дивитися, як покращити інфраструктуру. Ви бачите, що в Крим не йдуть ніяк ні одної, ви ж не бачите, щоб там були всемірно відомі готельні комплекси, чи Маріоті, чи інші прийшли.
Бачите, самі Крим зачепили. ви?
Да, Крим, ну, треба, дайте, Крим дайте землю, треба розбудовувати.
Чекайте, пане Москаль, ви в Криму працювали. Ну, так дали б землю, вони б, очевидно, і будували.
Ну, так, землі Крим, не дали. Так, от кримська влада, наприклад, якби землю...
Пан Матвієнко урядував Криму. Теж, ну, очевидно, що землі не дали.
Значить, землю, на жаль, отримують в Криму останнім часом не кримчани. Отримують москвичі, отримують санкт-петербурзці, отримують росіяни, донеччани, київляни, значить, інших. На жаль, до кримських, як населення, яке там народилося, жило, чи по переселенню переїхало, в тому числі і до кримських татар, на жаль, земля не доходить. І через непрозорі, корупційні схеми.
Геннадій Іванович, щодо корупції і непрозорих схем, ця вся держава Україна в цьому завинила. Що Житомирську область, що Київщину, що Галичину.
В Житомирській області землю не дуже кому потрібно радіаційно.
Це перше. По-друге, щодо іноземних інвестицій. Щось я не бачив велику кількість іноземних інвесторів, які казали, що їм не дають цю землю в Криму. А от те, що уряд Тимошенко розірвав угоди щодо видобутку газу та...
Венко,
так?
Да?
Так. От, ну... Ось вам іноземний інвестор. Але він не
кожна
працює,
політична сила не співпрацює з пані Тимошенко. Свої власні інтереси.
Ось вам відповідь.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про Крим, який у складі України вже точно, можна сказати, 55
був,
років.
Був, є і буде.
Ну, дай Боже. Я хотів вас запитати, оскільки ви працювали в Криму, ви, я так розумію, депутат від Криму.
Так. Ну, зараз я від Севастополя, а коли я був в Ялті, ми співпрацювали з Геннадієм Геннадійовичем.
А тепер питання кримчани, хто вони? Тому що, знаєте, є... Ще радянська міфологія, яка, очевидно, була скерована для того, щоб виправдати, що Крим – це дійсно там місто російської слави і так далі, там Севастополь, діаграма ціла, перемоги, російсько-турецька війна, знов-таки. І ця міфологія зрозуміла держави, коли вона говорить, що це моя територія. Насправді, національний склад Криму не такий простий, як хотілося б. І люди, назвати їх корінними кримчанами, надзвичайно важко.
Майже їх...
Хто такі кримчани, мені цікаво, на сьогоднішній
якщо,
день?
Якщо можна, я зі сторони
скажу... Пана Колесниченка, коли ми будемо слухати?
Ні, ну, я з сторони скажу, хто, як я бачу. Значить, до 54-го року, коли Україна отримала Крим, Крим був населенням всього 600 тисяч населення. Сьогодні, слава Богу, у Криму є біля 2 мільйонів, а з Севастополем набагато більше. Значить, до 54-го року, коли виселили кримських татар, в основному в Крим приходили це вихідці Рязанської, Курської областей Російської Федерації і інших. Українці із Східної, Західної України, з Центральної України в Крим почали прибувати після 1954 року. Чому така проблема є з мовою, чому Крим називають російськомовним, і я в цьому не бачу абсолютно такої проблеми, як дехто робить. Ну, люди хочуть розмовляти на тій мові. Держава це гарантує Конституції, я не бачу, це штучна проблема піднята мовна в Криму.
Все ж таки, кримчани, хто вони? Тепер слово Колесниченко.
Багатонаціональна.
Кримчани – то є та спільнота, яка вболіває за свою територію і за свій розвиток, і за свою історію. Таким же чином можна сказати про черкащан. Я з міста Севастополь і вважаю, що я севастополець. Але
ну, народилися ви ж не в Севастополі.
В місті Умань. Цього мене...
Севастопольська область.
Місто Севастополь – це окрема територіальна адміністративна одиниця, яка має свою перспективу в історичному розвитку нашої держави.
Все ж таки, кримський характер, от, якщо говорити в аспекті адаптаційної програми інтеграції Криму, необхідність в цьому, очевидно, є в поле України, причому в абсолютно всі поля України, в політичне, правове, культурне, інформаційне тощо, він диктується чим? Мілітарним ухилом, який простежується, власне, в кримській автономії, прорадянським ухилом, тому що там ця прорадянська або комуністична ідеологія, вона була панівна тоді ще за Радянського Союзу і продовжуються ці традиції. Це номенклатурні джунглі. Або це просто диктується тим, що там дорога земля, або татарським питанням.
Крим – це територія, де, як і скрізь, люди хочуть нормально жити, щоб держава не заважала, а допомагала. Досі цього не було. Коли держава буде допомагати територіям України, в тому числі і Криму, жити і не буде заражати. Все буде добре.
Вадим, ну давай не будемо політизувати. Дійсно, ми друг друга довгий час знаємо і не на одні передачі. Ми сьогодні дійсно зібрались, і Радіо Свобода, дякуючи, зібрала нас в святковий день. Кримчани – це прекрасні люди. Я там два рази жив, і я хочу сказати, що не треба нашим засобам масової інформації брати горстку кримських татар і показувати, от бачите, хто щось протестує. У нас кожен день кримтатар протестують і в Києві, і в Умані, і в Черкасах, і в Чернігові, і тому подібне. Сьогодні треба радувати, що велика частина кримських татар стала інтелігенцією, лікарями, вчителями,
що
підприємцями,
підприємцями.
Люди хотять жити в мирі, в злагоді.
Питання до вас.
Абсолютно. Немає ніякої комунізації,
антинатізації. Ну, як немає, якщо в Севастополі вона точно є. Я її бачив на власні очі.
Ну, слухайте,
чекайте, я хотів запитати, що може бути...
Ми можемо хворих людей знайти в будь-якому селі.
Пане Москаль, останнє питання.
Бо їх на 10 тисяч населення равномірно.
Це ведучий Геннадій Москаль.
Не може бути в Криму менше.
Я питання останнє тоді до Вадима Колесниченка, що може бути основним в адаптаційній програмі, якщо така може бути стосовно Криму. У вас 15.
Повага до прав людини, повага до права території і, саме головне, інвестиційна політика, яка дозволить розвиватися регіону.
В який спосіб? Я не розумію, що таке інвестиційна
виконання
політика.
Законодавства, в першу чергу, такого, якого є.
Всі інші питання другорядні.
Безумовно.
От на цьому поставимо крапку. Говорили про те, що Крим 55 років як у складі України. Ви слухали «Вечірню свободу», говорили з